Joshua chapter 3 from verse 2. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu izinduna zadabula phakathi kwekamu. Zayala abantu zathi, "Ngani bona umphongolo wesivumelwane sikaSimakade uNkulunkulu wenu nabapriesti bamaLevi bewuthwala. Niyakusuka endaweni yenu niwulandele. Nokho kuyakuba khona ibanga phakathi kwenu nawo lingangezingalo eziyinkulungwane ezimbili ngokulinganisa. Ningasondeli kubo ukuba nazi indlela eniyakuhamba ngayo ngokuba anidlulanga ngale ndlela phambili." Joshua wathi kubantu, "Zingcweliseni ngokuba kusasa uSimakade uyakwenza semangaliso phakathi kwenu." Joshua wakhuluma kubaphristi wathi, "Phakamisani umphongolo wesivumelwano niwele phambi kwabantu." Baphakamisa umphongolo wesivumelwano bahamba phambi kwabantu. Simakade wathi kuJoshua, "Namuhla ngizoqala ukukukhulisa emehlweni abo bonke abantu abakwa-Israyeli ukuba bazi ukuthi njengalokhu nganginomusa kanjalo ngiyakuba nawe. Wobayala abapristi abathwala umphongolo wesivumelana uthi, nxa senifikile onqenqemeni lwamanzi aseJordana niyakuma ngaseJordana." Joshua wathi kubantwana bakwa-Israyeli, "Sondelani lapha nizwa amazwi kaSimakade uNkulunkulu wenu." Wathi uJoshua, "Niyakwazi ngalokhu ukuthi uNkulunkulu ophilayo phakathi kwenu nokuthi uyoxosha nokuxosha phambi kwenu amaKhanani namaHeti namaEvi namaPheriziya namaGirigashi namaAmori namaJebusi. Bekani umphongo lwesivumelwano senkosi yomhlaba wonke uwela iJordana phambi kwenu. Sikhuleka kuwe wedwa. Abafundisi ngiyanibingelela nonke sokhaya ashdikini phatho hlelo ababhishophi bonke abakhona engikhole ukubothuleka ngesikhathi esifanele egameni likaJesu. Ngimela into efishane bazalwane yokuthi sesikuphi manje bani khona la esikhona. Impendulo ngeke sikwazi ukuba nazo kahle ngoba kunezinto vele uNkulunkulu angeke akwazi ukusiphendula ngazo sesemhlabeni esiyothi mhla sifika kuye bese sinika lezi mpendulo thina esiyibheke manje. Akuz kuzona zonke impendulo esifunayo uNkulunkulu azosinika zona. Kodwa ke bazalwane ukufinyeza lento umphatho ohlelo athi angizoyisho. Indaba nathi ebesicabanga ukuthi ayingaka kanti ingaka. Malibonge igama leNkosi. Into ebesicabanga ukuthi nathi ayiwenzi umqondo. Kanti ongawenzi umqondo bantu kuyawenza umqondo uNkulunkulu. Malibonge igama leNkosi. Ilento ke ngicabanga ukuthi lo khulumayo uJoshua ukuze elekelele abazalwana akhuluma nawo uthi ke kubo ngani bona umphongolo kasimakade uthwelwe abapriesti bamaLevi nina okwenu niyakusuka endaweni zenu bese niyawulandela umphongolo ngamanye amazwi awukho imbuzo enithi uyaphi manje umphongolo nikhumbule ukuthi uIsrayeli igugu lakhe nenhliziyo yakhe yayisemphongolweni kasimakade nga ulahleka umphongolo kwaIsrayeli kwakunyakazi sizwe sonke ngoba babazi ukuthi akuwona umphongolo nje kodwa inkazimulo imshiyile uIsrayeli usesele ngenankazimulo. Nani bona umphongolo lithi wabahamba ngezinye insuku wathi nxa uhamba bazalwane ngezinye insuku umama wayikhulele watata ngabo isikhathi wathi le ngane engiyizalayo ngizoyizalelaphi inkazimulo isukile na uthoba uyikhehla esitulweni wanqamuka isongasonga lentaba lathi ekudaleni bami ngiphilelani ngoba umphongolo kasimakade uhambile. Sizothi webazalwane silandela umphongolo entabeni noma ngabe usisehlathini noma ngabe usisaphansi kwetshe kodwa silandela umphongolo. Silandela umphongolo asinayo enye i-ansa engcono ukuthi wayisilana kodwa sifuna umphongolo nawungekhona ukuthi iNkosi uzome ngapha sicela ukuwulandela ngaphandle kokubuza imibuzo. Kungakho silandele umphongolo. Malibonge igama leNkosi. Sikazophuma ekuseni futhi ngabafana sophuma ngenza ngoba buhlungu enhlizweni yami sesiyobikela uNkulunkulu phezulu ade kuhlangana khona eshetshi sophuma nathi siwuthwele sathi uNkulunkulu sesiyahamba sesiyela usitshengise khona ngoba batshengiswa uNkulunkulu bahamba noma ngaba kuvumi noma ngabe kubuhlungu kubo kodwa behambe ngoba babiziwe. Nani bo abaphristi bethwele umphongolo anosuka endaweni zenu niwulandele silandela wona silandela inkazimulo ayikho enye ama libonge igama likaJesu silandela inkazimulo keke sakwazi.